Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The System Who Rigged It, How We Fix It, ni Robert B. Reich, ay isang maikling aklat na pampolitika at pang-ekonomiyang pagsusuri tungkol sa Estados Unidos. Sinusuri nito kung bakit marami ang nakararamdam na hindi napatas ang ugnayan ng trabaho, negosyo, pamahalaan at demokrasya. Dating kalihim ng paggawa ng Estados Unidos si Reich at ginagamit niya ang karanasan at pananaw ng isang pampublikong ekonomista upang ipaliwanag ang sentral niyang argumento. Para sa kanya, hindi basta likas na resulta ng malayang pamilihan ang matinding hindi pagkakapantay-pantay. Bunga ito ng mga tuntunin at pasyang pampolitika na lalong pumapabor sa mayayaman at makapangyarihan. Tinututulan din ng aklat ang ilang tanyag na paniniwala. Tulad ng purong meritokrasya, neutral na free market at ideya na sapat ang kabutihang loob ng mga korporasyon upang malutas ang suliranin. Layunin nitong ilipat ang usapan mula sa simpleng bangayan ng kaliwa at kanan tungo sa mas malalim na tanong kung sino ang may kapangyarihang gumawa ng mga patakaran at paano ito mababawi ng mga mamamayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sentral na usapin ay demokrasya laban sa oligarkiya. Hindi lamang kaliwa laban sa kanan, ipinapakita ni Reich na nakaliligaw ang pagtingin sa politika bilang simpleng tunggalian ng kaliwa at kanan. Mahalaga ang mga pagkakaibang iyon, ngunit ayon sa kanya, may mas pundamental na banggaan, ang pagitan ng demokrasya at oligarkiya. Nagkakaroon ng oligarkikong kalagayan kapag ang maliit na pangkat na may napakalaking yaman ay nagagamit ang yaman upang magkaroon ng hindi pangkaraniwang impluensya sa mga tuntunin ng ekonomiya at pamahalaan. Sa ganitong balangkas, hindi pantay ang kakayahan ng mga mamamayan, manggagawa, maliliit na negosyo at malalaking interes na marinig sa paggawa ng patakaran. Hindi sinasabi ng aklat na walang halaga ang halalan o mga institusyon. Sa alip, tinatanong nito kung gaano kalaya at kapantay ang demokratikong proseso kapag ang pagpopondo, lobbying at akses sa mga gumagawa ng patakaran ay nakapokus sa iilan. Mahalaga ang pagbabagong ito ng lente dahil ipinapaliwanag nito kung bakit may mga patakarang maaaring tila magkaiba sa partidong pinagmulan. Ngunit pareho pa rin nagpoprotekta sa nakabaong kapangyarihan ng malalaking interes. Para kay Reich, ang pag-unawa sa tunay na sentro ng kapangyarihan ang unang hakbang upang hindi mabaling ang galit ng publiko sa kapwa, karaniwang mamamayan, imigrante o ibang grupong walang katulad na impluensya. Ikalawa, mula sa stakeholder capitalism tungo sa shareholder capitalism ang nagbago sa layunin ng korporasyon. Isa sa pangunahing paliwanag ni Reich ay ang paglipat mula sa stakeholder capitalism patungo sa shareholder capitalism. Sa unang pananaw, ang kumpanya ay may pananagutan hindi lamang sa mga may-ari ng bahagi, kundi pati sa mga manggagawa, customer, komunidad at sa mas malawak na lipunan. Sa ikalawang pananaw, ang halos natatanging sukatan ng tagumpay ay ang pagpapalaki ng kita at halaga para sa mga shareholder. Hindi ito basta pagbabago ng salita sa paaralan ng negosyo. Kapag ang panandaliang tubo ang nangingibabaw na sukatan, lumalakas ang insentibong magbawas ng pasahod. Ilipat ang trabaho, paliitin ang benepisyo, at gumamit ng impluensya upang gawing mas paborable ang regulasyon. Hindi automatikong masama ang kumita o ang magkaroon ng shareholder. Ngunit iginiit ni Reich na nagiging mapanganib ang sistemang walang sapat na panimbang sa kapakanan ng iba pang apektado ng desisyon ng korporasyon. Critical din siya sa corporate social responsibility kapag ito ay voluntaryong pangakong hindi sinasabayan ng pagbabago sa mga legal at pampolitikang tuntunin. Maaring gumawa ng mabuting proyekto ang isang korporasyon, ngunit hindi nito napapalitan ang pangangailangan sa makatarungang sahod, proteksyon sa manggagawa, patas na buwis, at pananagutan sa publiko. Kaya ang problema para sa aklat ay hindi lamang asal ng individual na CEO, kundi ang istrukturang nagbibigay gantimpala sa pagtuon sa tubo kahit ang gastos ay pinapasa sa manggagawa at lipunan. Ikatlo, ang paghina ng unyon at lakas tawaran ng manggagawa ay nagpalawak sa agwat ng yaman. Binibigyang diin ng aklat na ang sahod at seguridad sa trabaho ay hindi simpleng resulta ng sipag o personal na talento. Malaki ang papel ng lakas tawaran. Kapag may malalakas na unyon, mas may kakayahan ang mga manggagawa na makipagnegosasyon para sa sahod, benepisyo, mas ligtas na lugar ng trabaho. At mas makatwirang oras ng paggawa kapag humina ang organisadong paggawa, habang lumalakas ang kapangyarihan ng malalaking korporasyon. mas madaling mapunta sa mga may-ari at matataas na pinuno ang mas malaking bahagi ng nalilikhang yaman. Ito ang isa sa tatlong malalaking pagbabago na itinuturo ni Reich sa nakaraang mga dekada. Ang punto niya ay hindi na lahat ng union ay perpekto o nawalang komplikasyon ang kolektibong pakikipagtawaran. Ang mahalagang obserbasyon ay hindi pantay ang negosasyon kung ang isang manggagawa ay mag-isang humaharap sa malaking organisasyon na may kapital, abogado, at malawak na pagpipilian sa pagkuha ng manggagawa. Sa kalagayang iyon, ang ideya na kusang magiging patas ang kontrata ay mahina. Iniugnay rin ni Reich ang paghina ng bargaining power sa pang-araw-araw na pagkapit ng maraming pamilya, kabilang ang mas mahabang oras ng trabaho at pag-asa sa utang o ipon upang mapanatili ang antas ng pamumuhay. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng aklat na ang hindi pagkakapantay-pantay ay usapin ng institusyonal na kapangyarihan, hindi lamang ng individual na pagpili. Ika-apat, hindi neutral ang free market dahil pamahalaan ang nagtatakda at nagpapatupad ng mga patakaran nito. Tinutulig sa ni Reich ang paggamit sa free market bilang parang likas, hiwalay, at neutral na puwersa. Para sa kanya, walang pamilihang umiiral ng walang mga tuntuning pampubliko. Ang pamahalaan ang tumutukoy at nagpapatupad halimbawa ng mga karapatan sa pag-aari, kontrata, buwis, batas sa paggawa, pamantayan sa kompetisyon at regulasyon sa pananalapi. Sa makatuwid, ang mahalagang tanong ay hindi kung may pakikialam ba ang pamahalaan, kundi kung kaninong interes ang nasasalamin sa mga umiiral na patakaran. Sa pagsusuri ni Reich, ang diregulasyon sa pananalapi ay naging mahalagang daan upang makalikom ng malalaking kita ang ilan, habang ang mas malawak na publiko ang madalas na sumasalo sa panganib kapag nagkakaroon ng krisis. Kasabay nito, ang mayayaman at organisadong interes ay maaring magamit ang kanilang impluensya upang hubugin ang mga tuntuning magpapatibay pa sa kanilang posisyon. Lumilikha ito ng paikot na proseso. Nagiging kapangyarihang pampolitika ang yaman, at nagiging higit pang yaman ang kapangyarihang iyon sa pamamagitan ng paborableng patakaran. Mahalaga ang argumentong ito dahil inaalis nito ang maling pagpipilian sa pagitan ng ganap na malayang pamilihan at ganap na kontrol ng Estado. Ang isinusulong na pagsusuri ay mas praktikal kung paano magdidisenyo ng mga tuntunin upang may tunay na kompetisyon, may pananagutan ang makapangyarihan, at hindi laging naipapasa sa ordinaryong tao ang panganib at gastos. Panghuli, ang tugon ni Reich ay sama-samang pagkamamamayan at koalisyong lampas sa pagkakahating panlipunan. Hindi nagtatapos ang the system sa paglalarawan ng problema. Ipinapakita ni Reich na ang pakiramdam ng pagiging walang magagawa ay bahagi mismo ng nagpapatatag sa umiiral na kaayusan. Kung maniniwala ang mga tao na wala silang impluensya, mas malamang na umurong sila sa pakikilahok at mas mananatiling dominante ang may pera at organisadong interes. Ang sagot na binibigyang diin niya ay aktibong pagkamamamayan, kabilang ang pakikilahok sa politika, pag-oorganisa at pagbuo ng malawak na koalisyon. Partikular niyang itinatampok ang pangangailangan ng koalisyong multi-ethnic at multi-racial dahil ang paghahati-hati ng mga mamamayan ayon sa lahi, pinagmulan o identidad ay maaring gamitin upang ilihis ang pansin mula sa konsentrasyon ng kapangyarihan. Hindi ito simpleng panawagan na magkaisa sa pangkalahatan. Ang lohika nito ay ang mga patakaran sa sahod, buwis, proteksyon sa paggawa at regulasyon ay mas mababago kung may sapat na pampublikong puwersang magtutulak para rito. Gayunman, ang aklat ay mas malakas sa paglalatag ng diagnosis kaysa sa napakadetalyang plano ng bawat reforma. Ito rin ang puna ng ilang mambabasa. Ngunit malinaw ang pangunahing direksyon ni Reich, hindi sapat ang umasa sa kusang kabutihan ng mga lider ng negosyo o sa individual na pag-angat. Kailangan ang kolektibong pagkilos upang maibalik ang mas pantay na distribusyon ng kapangyarihan sa isang demokratikong lipunan. Bilang pagtatapos, ang the system ay pinakamainam para sa mga mambabasang gustong magkaroon ng malinaw at maikling balangkas sa pag-unawa sa hindi pagkakapantay-pantay, impluensya ng korporasyon. At paghina ng kapangyarihan ng manggagawa sa Estados Unidos, magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante ng politika at ekonomiya. Mamamayang nalilito sa paulit-ulit na usapin tungkol sa elitismo at populismo at mga taong naisuriin kung paanong ang mga patakaran ay nakaapekto sa pang-araw-araw na buhay. Hindi ito too neutral na pagmamapa ng lahat ng posisyon. Tahasan itong progresibong argumento at dapat basahin ng may kritikal na pagtingin sa mga pagpapalagay at mungkahi nito. Gayunpaman, ang lakas ng aklat ay nasa paraan ni Reich ng pag-uugnay ng mga tila magkakahiwalay na paksa tulad ng corporate governance union, deregulasyon at halalan. Sa isang tanong ng kapangyarihan, na iba ito sa mga aklat na tumatalakay lamang sa kita, utang o asal ng mga individual na negosyante. Iginigiit nito na ang ekonomiya ay hindi hiwalay sa politika dahil ang mga tuntunin ng merkado ay nililikha at ipinapatupad sa pamamagitan ng pampublikong kapangyarihan. Maikli at madaling sundan ang paglalahad, kaya mabisa ito bilang panimulang aklat o bilang matalas na pagbabalik-tanaw sa mga argumento ni Reich sa mas nauna niyang mga gawa. Maaring mabiti ng mga naghahanap ng detalyadong hakbang-hakbang na programang reforma. Ngunit bilang diagnosis at panawagan na suriin ang istruktura sa likod ng kawalan ng pagkakapantay-pantay, kapansin-pansin ang linaw at tuon nito. Kung gusto mong sumuporta Robert B. Reich, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.